Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Shirika la Afya Duniani WHO lina washauri watu wote duniani katika kipindi hichi cha janga la corona kupunguza uvutaji sigara, utumiaji ulevi, kufanya mazoezi na kutoangalia sana taarifa za habari. Taarifa hiyo imetolewa wakati ugonjwa unaotokana na virusi vipya vya corona uliogunduliwa miezi mitatu iliyopita kusambaa kwa kasi kabisa kote duniani na kuisha waambukiza zaidi ya watu 300,000 na zaidi ya watu 12,000 kufariki kote duniani. Kwa wakati huu zaidi ya watu milioni 100 wanaishi katika hali ya kujitenga kwa jamii au katika karantini, wakati maafisa wa afya wakijaribu kudhibiti ugonjwa huo na wakuu wa serikali wakichukua hatua mbalimbali za kuwalazimisha watu kubaki nyumbani. Hapa Marekani, magavana zaidi wa majimbo wameendelea kuchukua hatua kali za kufunga shughuli za aina yote katika miji mbalimbali. Misri imeamrisha kufunga misikiti na makanisa hii leo, gavana wa New York akiomba kampuni kubwa kubwa na ndogo kuwaruhusu wafanyakazi wake wabaki nyumbani, na kutaka wakazi wa jiji kuu la biashara la New York kutotoka nyumbani kwa wakati huu. Katika upande wa michezo, mkuu wa bodi ya riadha hapa Marekani ameungana na sauti ya wenzake wa mataifa kadhaa kutaka Japan kuchelewesha michezo ya Olympic ya majira ya joto mwaka huu. Japan hadi hivi sasa imekataa kuitikia mwito wa nchi nyingi kuahirisha michezo hiyo ya Olympics itakayofanyika baadaye mwaka huu. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amehudhuria sherehe za kuapishwa kwa mwenzake wa Namibia, Hage Geingob, hii leo mjini Windhoek, licha ya kwamba serikali yake imepiga marufuku usafiri wote kutoka nchini pamoja na yeye binafsi katika juhudi za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Alipokuwa anatangaza marufuku hiyo mapema wiki hii mjini Harare, Rais Mnangagwa alisisitiza kwamba hakuna ruksa kwa mtu yeyote pamoja na yeye binafsi kusafiri kutoka nchi hiyo isipokuwa kwa dharura. Mnangagwa alihudhuria sherehe za kula kiapo Rais Geingob aliyechaguliwa mwezi Novemba mwaka jana. Amesafiri wakati mtu wa kwanza aliambukizwa na virusi vya COVID-19 kutangazwa huko Zimbabwe. Jana Ijumaa kuna mtu mmoja aliyepatikana na virusi na hii leo wawili waliopatikana huko Harare. Hadi hivi sasa kuna wagonjwa wawili wa COVID-19 huko Namibia. Wataalamu wameonya kwamba athari za janga hilo zinaweza kuathiri sana nchi ya Zimbabwe ambayo imekabiliwa na tatizo kubwa la uchumi kwa miaka kadhaa na mfumo dhaifu sana za afya. Rais wa Angola Joao Lourez alikuwa kiongozi mwingine pekee wa Afrika aliyehudhuria sherehe hizo za kuapishwa kwa kiongozi wa Namibia. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Mkuu wa jeshi la Korea Kusini ametoa taarifa hii leo akieleza kwamba Korea Kaskazini imefanya jaribio la makombora mawili ya masafa mafupi yaliyofetuliwa katika bahari ya Japan kutoka jimbo la Pyongan Kaskazini. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi bali kueleza kwamba jeshi la Korea Kusini linafuatilia kwa karibu tukio hilo na liko katika hali ya tahadhari. Wizara ya Ulinzi ya Japan nayo imetangaza kwamba Korea Kaskazini imefatua kile kinachoonekana ni makombora, lakini hakuna iliyoanguka ndani ya mipaka ya Japan. Mapema mwezi huu Korea Kaskazini ilifanya majaribio kama hayo mara mbili, na serikali ya Pyongyang imesema inafanya majaribio ya makombora ya masafa marefu. Meya wa zamani wa jiji la New York na tajiri Mike Bloomberg ametangaza hii leo kwamba anahamisha dola milioni 18 zilizobaki katika kampeni yake kugombania kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha Democratic hadi kamati kuu ya chama cha DNC katika kile kinachosemekana ni mchango mkubwa kuwahi kutokea hapa Marekani kwa chama kupokea pesa zobaki kutoka kampeni za kugombania kiti cha rais. Bloomberg anasema anafanya hivyo ili kukisaidia chama hicho kuimarisha uwezo wake kuwa sawa na chama cha Republican katika kuwachagua wabunge katika majimbo na miji mbalimbali. Bloomberg ameahidi wakati wote wa kampeni yake kwamba atafanya kila awezalo kumuondoa rais Donald Trump madarakani na kuwapokonya Republicans utawala katika majimbo mengi. Mwisho wa taarifa. Habari kutoka idhaa Hili ya Sauti Amerika.
Tukielekea huko DRC ni kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imefikia watu 14. Tuungane na ripota wetu wa mjini Goma, Auster Malivika, ambaye anaeleza hatua zilizochukuliwa na viongozi kuzuia ugonjwa huo usizidi kusambaa.
Asante sana. Ni kweli kwa sasa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo unapatikana kwa sasa imeorojesha visa 18 vya corona katika mji mkuu wa Kinshasa. Lakini matokeo yakiwa sehemu mbalimbali ni kama serikali ya mkoa wa Tanganyika imeongeza juhudi za kuzuia corona isiingie katika mkoa wake, lakini vile vile viongozi wa makanisa watoa mwito kwa wanasiasa kuungana na kutupilia mbali masuala yao ya kisiasa. Na mwezi huu wa March ni mwezi wa akina mama, lakini shughuli zote zimesimamishwa kutokana na ugonjwa wa corona. Upande wa kanisa Katolika ikiwa imesimamisha misa zote za hadharani pamoja na shule zao ikiwemo vile vio vikuu. Upande wa shirika lenye kuhudumia wakimbizi UNHCR wakisema kwamba juhudi zao zitaongezeka katika kambi za wakimbizi. Katika mji wa Kinshasa, muungano wanaotetea wauguzi waomba kupewa vifaa maalum kwa ajili ya kujikinga na vile vile kuwatibu watu wanaoambukizwa na virusi vya corona ama wanaokuwa katika uangalizi wa madaktari. Katika mji wa Goma, nimezungumza na baadhi ya wananchi kutoka maeneo tofauti kuhusiana na virusi vya corona.
Tunasikia kushituka sana kwa sababu anakatala makanisa zisiingie. Si tunajua kuingia tukiomba Mungu kupitia hii magonjwa juu na tutisha sana na tuogopesha. Wakati tutakusanyika tunaomba Mungu atatusaidia juu magonjwa ipate kuisha. Ingine la kuongeza tu, tunalomba kwa rais aturuhusu tu tuingie kanisa tuombe hata kwa muda mchache.
Sasa mimi kama Mapendo nikiwa mmoja wa viongozi wa kazi za huduma ya watu ndani ya mtaa wa Ruchuru, tumesikitishwa na habari hii ya kwamba watu hawasiende hata kanisa tena. Lakini kama watu wa huduma ya mataifa au watu wa humanitaire, tunaomba tuendelee kuzingatia mipango ambayo tulikuwa tunafuatilia. Watu wa OMS wataleta kwa ajili ya kuendelea kupiganisha hayo magonjwa mapya ya corona. Tutaweza kuichukua pia kuiwekea makini ili magonjwa haya tuweze kuyapiganisha na yakomeshwe kabisa. Sasa sisi tunajiweka kwa mstari wa mbele tayari kwa ajili ya kupiganisha magonjwa haya ya corona ambayo pia yalikuwa tishio kwetu, kwa sababu hakuna kurukoni, hakuna kwenda kanisani, na inakuwa tishio kwa sisi wakazi wa mtaa wa Ruchuru.
Lakini vile vile nilitembelea mji wa Butembo.
Bon, kwa hivyo president iko nasema ntukashi wengine jinsi tuko abisikia, kwa tunasikia ni madecision make za wapi ze abitendeka kushibe ngini paske zinatufungia maktivite fulani fulani ze ziteze anaenda natusaidie kusema masoko zifunge bitu abitendeka abitakuwa naendeka kushie na kusema makanisa nazo pale tunaona ntuka bitu abitakuwa naendeka deje itakuwa sa vile mablokaje shibe ngini kutubloke bloke na bitu vinaenda nafunga funga sana.
Solution ni kuzikinga tu ginji biko natuambia kukua na epuka makontakt na wengine. Bon, en plus Ebola ilikuwaka me hawakutuambiaka tuache maaktivite na ilikuwa nayo ya nguvu bakatafuta ma mesures de prevention tukakuwa na jikinga na vile vile corona nao tunaweza jikinga kama wanatupatia ma mesures.
Katika mji wa Beni watu wakiendelea na shughuli zao sokoni lakini wakiwa na wasiwasi. Ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua madhubuti na kuomba wananchi wote waweze kushika kanuni za kuosha mkono, wengi wabaki nyumbani iwapo hawana lolote la kufanya, na kuomba wananchi waache safari zisizokuwa na maana yoyote. Uwepo wa virusi vya korona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo italeta hasara kwa maisha ya wananchi wa kawaida. Ukitazama hapa na pale utakuta kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo vimepanda bei kutokana na hali ya kiusalama, kwa sababu vyakula vingi kama mji wa Goma vimekuwa vikitoka katika nchi ya Rwanda.
Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo huko nchini Tanzania ametoa rai kwa serikali kuhusu namna ya kudhibiti virusi vya corona. Ripoti yake George Njogopa hii hapa.
Ni muhimu sana kwa serikali yenyewe, kwa Kiingereza wanasema kuwa proactive, kwa kutoka na kuzungumza mara kwa mara na vyombo vya habari na kuruhusu maswali ya waandishi wa habari, ama awe ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama jinsi ambavyo tunavyoona marais na wakuu wa serikali wa nchi zingine wanavyofanya kila siku. Mfano rais wa Marekani, waziri mkuu wa Uingereza, chancellor wa Ujerumani, kila siku wanazungumza na wananchi wao kupitia vyombo vya habari na kuruhusu maswali kwa vyombo vya habari na wataalamu pia kutoa ufafanuzi kwa maswala haya. Kuna haja kubwa sana kwa sababu ya kuepuka taarifa za uzushi na mtafaruku ambao zinaweza zikatokea kutokana na hali hii ambayo tunakumbana nayo. Chama chetu pia kinawaambia Watanzania wawe na utulivu. Ni rahisi sana kwa sisi wanadamu inapotokea mambo kama haya kuwa na hali ya taharuki, kuwa na hali ya panic wanayosema kwa Kiingereza. Ni muhimu sana kuwa na utulivu kwa sababu ndio ambao utaweza kusaidia namna ya kuweza kudhibiti hali ambayo ambayo tunayo. Moja ya jambo la muhimu sana ambalo linapaswa kuzingatiwa ni kwamba tumeona kwenye nchi ambazo zimepatwa tatizo hili la corona kuna taharuki kuhusu chakula. Watu wanaenda kununua vyakula kuweka ndani kwa sababu maelekezo ni kupunguza msongamano. Kwa masokoni kuna misongamano, kwenye masupermarket kuna misongamano. Kwa watu wengi wanununua vitu vingi kwa ajili ya kuweka nyumbani. Madhara makubwa yatatokea kwa watu wenye hali ya chini, kwa sababu hawana uwezo kwanza wa kuweka chakula kwa muda mrefu, lakini pili hawana uwezo huo wa kumudu, kwa sababu maisha yao ni lazima watoke kwenda kutafuta kwa ajili ya kuweza kupata kupata chakula. Na bahati mbaya sana akiba ya chakula kwenye ghala la chakula la taifa ni tani 1042 tu za nafaka, ambazo zinamtosheleza kila Mtanzania kwa siku ama mbili au tatu kulingana na kiwango cha nafaka ambacho Mtanzania anatumia. Kwa hiyo hali si nzuri sana. Kwa hiyo tunaishauri serikali kufanya maamuzi ya haraka kwa kutumia fedha za mfuko wa dharura zilizoko Wizara ya Fedha na Uchumi, yani Emergency Fund, kununua chakula cha kutosha, kukiweka kwenye akiba ya chakula ghala la taifa, yani NFRA, ili pale ambapo patatokea mapungufu makubwa, na yatatokea, ya chakula kutokana na janga hili, serikali iweze kugawa chakula kwa watu ambao wanahitaji chakula. Jambo lingine ni madhara kwenye uchumi. Tumelieleza hili katika mkutano wetu wa halmashauri kuu tuliofanya tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2020. Madhara ya kiuchumi kwenye kutokana na virusi vya corona ni ya dhahiri. Kwa hiyo sio mambo ya kusema kwamba tunasubiri kuona. Tayari tumeona baadhi ya nchi madhara yakiwa tayari yametokea. Chumi zao zimeanguka. Uchumi wa China katika kipindi cha mwezi Januari na mwezi Februari umesinyaa kwa zaidi ya 20%. Soko la hisa la hapa Dar es Salaam ndani ya muda wa wiki moja limepoteza zaidi ya shilingi trilioni 2 thamani ya hisa za watu ambazo zimepotea. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba madhara ya kiuchumi yatakuwa ni makubwa sana kutokana na swala hili. Kwa hivyo ni muhimu serikali kufanya uchambuzi wa kina. Na hapa ndo nafasi ya Benki Kuu inapoingia. Kufanya uchambuzi wa kina ili kuweza kuona maeneo ambayo madhara yake ni makubwa zaidi. Na sehemu ambayo tunaiona ni dhahiri imeshaanza kupata madhara ni sekta ya utalii. Kwa kiasi kikubwa mapato yetu ya fedha za kigeni yanategemea sekta ya utalii. 25% ya mapato ya fedha za kigeni za Tanzania inategemea sekta ya utalii. Na sekta ya utalii ndio muathirika wa kwanza wa janga hili la virusi vya corona. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa serikali kuhakikisha kwamba inachukua hatua madhubuti kusaidia makampuni ya utalii ili yaweze kujihami na muhimu kuliko yote kulinda ajira za Watanzania ambao wapo kwenye sekta ya utalii.
Wakati huu tuelekee nchini Kenya, tuungane na mwandishi wetu wa mjini Nairobi Kennedy Wandera atueleze kuhusu athari za mlipuko wa corona kwenye uchumi wa taifa na kwenye biashara ndogo ndogo.
Raia wa Kenya wanaendelea kuchukua hatua zaidi ya tahadhari kuepuka na kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimewaathiri watu 7 kufikia Ijumaa. Hali ya kawaida imebadilika kabisa. Makampuni ya kibiashara yamesitisha shughuli zake kukomesha ueneaji wa virusi hivyo kwa haraka. Na kufuatia tangazo la Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumapili kwamba hapahitajiki kuwapo mikusanyiko ya watu, sekta mbalimbali za kibiashara zimekuwa zikitoa maelekezo kwa wafanyakazi kuzingatia maelekezo hayo, ikiwa ni pamoja na kufanyia kazi nyumbani. Lakini hatua ya serikali kusitisha masomo kwa kufunga vyuo na taasisi nyingine za masomo kama vile shule za upili, kutwa na bweni masomo ya nuai, kuna tajwa kuleta athari kubwa hasa kwa wanafunzi wanaoendelea kuiona nafasi hiyo kama likizo nyumbani. Nimezungumza na mwalimu wa shule ya upili ya Riruta Satellite hapa jijini Nairobi, Eric Kabiduka, kutaka kujua athari iliyopo kwa sasa.
Tapata kwamba upande wa silabasi virusi vimeathiri pakubwa, maana taratibu na ratiba nzima ya masomo. Kwa hivi sasa utapata ile ratiba ya masomo imeweza kutibuliwa kabisa. Itakuwa vigumu kwa mwalimu kukamilisha na kutekeleza malengo na mahitaji ya silabasi kama ilivyokuwa imeafikiwa katika mpangilio wa ratiba yetu ya masomo.
Bwana Kabiduka pia anakariri kuwa kuendelea kukaa nyumbani kwa wanafunzi kunaendelea kuwa na changamoto kadhaa kwa wazazi. Kevin Hatsika, ambaye pia ni mwalimu jijini Nairobi, anaeleza kwamba inakuwa vigumu mno kwa walimu wanaotumika kwa vipindi kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa sababu wanatarajia kulipwa kutokana na vipindi hivyo wanapohudumu.
Kuna baadhi ya walimu hasa wale ambao wanafanya katika shule za kibinafsi wameanza kulalama tayari kwa sababu sisi kama wale walimu ambao wanafanya katika shule za kibinafsi utapata ya kwamba mtu huwa anahesabu anadonge lake au mshahara wake baada ya mwezi kukamilika. Lakini janga hili kwa sababu limetokea tu kwa ghafla na mwezi ndio uko katikati. Sasa wengine wanajiuliza maswali, je, tutalipwa au hatutalipwa? Kwa hivyo utapata ya kwamba pia upande wa walimu itabidi tu kila mtu basi akajibe shughuli.
Lakini si taasisi za masomo pekee tu, wafanyabiashara mbalimbali jijini Nairobi wanaendelea kujikuta katika mazingira mapya katika masoko makubwa hapa Nairobi kama vile Gikomba, Toi, Kawangware, Kangemi na kadhalika. Wafanyabiashara hao wanaeleza kuwa inakuwa vigumu kujitenga na kusitisha biashara zao kwani zinawakimu zaidi. Wafanyabiashara wengine pia wanaeleza kupitia katika kipindi kigumu kuwafikia wanunuzi, hususan watu wanaposhauriwa kufanya kazi nyumbani. Hebu tuwasikilize wengi ambao nimezungumza nao jinsi wanavyoeleza.
Biashara kutoka tangu on Friday, wakati ambako kuliweza kutangazwa kulikuwa na kesi moja ya corona. Kuanzia wakati huo imeenda chini kufuatia tangazo la rais kwa watu wanaoweza kufanyia kazi kutoka manyumbani. Anaona watu wengi wameweza kufuatilia maneno ambayo rais aliweza kutoa. Na hivyo watu wengi hawajaweza kwenda kazini.
But for now unajua haiwezekani kufanyia kazi nyumbani. Like for us tunadiri na simu. Hakuna vile customer anaweza kuja kununua kwa nyumba. So lazima ugoje mteja hapa. Unaona hiyo ni kitu haiwezekani.
Mabenki nchini Kenya yameonekana kuridhia maelekezo ya serikali kuwakinga raia wake kwa kutoa utaratibu wa kununua bidhaa na kulipia huduma hizo kwa njia ya simu, ambapo ada ya malipo yasiyozidi shilingi 1,000 imeondolewa kwa muda kusaidia katika vita dhidi ya ueneaji wa virusi vya corona. Na Musalia Mudavadi ambaye alikuwa wakati mmoja waziri wa fedha nchini Kenya na ambaye sasa ni kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress anaeleza kuwa ni vyema serikali ya Kenya kutoa mwongozo wa kuwakinga raia wake.
Tunataka uchumi wetu ulinde kwa sababu tunajua uhaba wa kazi huko na wengine watapoteza kazi kwa sababu ya hii COVID. Serikali iangalie mambo ya ushuru upya ili wafanyabiashara wapate nafuu. Wale wafanyabiashara wadogo labda wamechelewa kufanya renewal ya leseni ya biashara na kuna penalty, sasa ni wakati wa kusema wachana na hizo penalty, peana muda wa kutosha ili wafanyabiashara wale wadogo wadogo wasisumbuliwe kwa sababu ya leseni kwa wakati ambao tuko sasa.
Vile vile pia Benki Kuu ya Kenya imetoa maelekezo kwa mabenki na mashirika ya kifedha hapa nchini kuwapa muda zaidi wateja waliochukua mikopo kuwakinga dhidi ya mkwamo wa uchumi unaosababishwa na usambaaji wa virusi vya corona. Mkakati mwingine ambao serikali imeutangaza ni kuwarai wananchi wake kuanza kutumia mfumo wa malipo ya pesa kwa njia ya kielektroniki kupokea na kutuma pesa hizo kwa kutumia kadi maalum pamoja na hundi za benki. Lakini hali hii imeonekana kubadilika zaidi. Hao waliongewapata watu wamekusanyika jijini Nairobi na viunga vyake na miji ya Kenya, wengine wakifuatilia siasa za nchi. Lakini katika maeneo mengi ambayo tumepita pita humu, watu wapo kwenye mikusanyiko iliyokuwa ikishuhudiwa hapo awali. Wanaoabiri magari katika stani za mabasi katikati mwa jiji hawapotezi muda kwenye foleni, na masokoni mikusanyiko iliyokuwapo imepungua, wanunuzi wakiwa wepesi sana kuondoka kama njia ya kuitikia tahadhari ya serikali. Kwako Horizon Kamau na Patrick Ndoimana.
Na japo nchi ya Burundi bado haijashuhudia visa vya maambukizi ya corona, tahadhari zinaendelea kuchukuliwa ili kudhibiti, kutokana na kwamba mataifa jirani yote yameshathibitisha kuwa na virusi hivyo. Basi Jean Marie Hichu Burundi anatueleza ama kutuarifu zaidi akiwa Kigali, Rwanda.
Nchini Burundi hakuna kisa hata kimoja cha maambukizi ya virusi vya corona ambacho tayari kuripotiwa hadi sasa. Hata hivyo, kutokana na visa vya janga hilo ambavyo vinaendelea kuarifiwa katika nchi nyingi za ulimwengu, yakiwemo mataifa matatu yanayopana mpaka na nchi ya Burundi, na hususan katika nchi jirani ya Rwanda, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, serikali ya Burundi imechukua hatua maridhawa za kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo vya corona, ikiwa ni pamoja na kuwanyima visa vya kuingia nchini Burundi raia wa kigeni wanaotokea katika nchi za nje. Waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa, Balozi Ezekiel Nibigira, Katika mkutano wake siku ya Alhamisi hii mjini Bujumbura na wanadiplomasia wanaowakilisha nchi za kigeni nchini Burundi pamoja na viongozi wa mashirika ya kiraia ya kimataifa wanaoendesha shughuli zao nchini Burundi, alichukua fursa hiyo na kufanulia hatua zilizoazimiwa na serikali ya Burundi ili kupiga vita virusi vya korona ambavyo vimezusha madhara mengi kote ulimwenguni.
Burundi, beaucoup de mesures ont été prises.
Nchini Burundi kulichukuliwa hatua madhubuti hususan zile zinazohusiana na usafi. Kuna pia kuwatia karantini wasafiri wanaotoka katika baadhi ya nchi. Hatua zingine zilishachukuliwa au zitaendelea kuchukuliwa siku baada ya siku katika dhamira ya kuwalinda Warundi na wageni wanaoishi nchini mwetu. Kwa sasa ningependa kuwatangazia kuwa utoaji wa visa umesimamishwa.
Hata hivyo serikali ya Burundi imefahamisha kuwa hatua ya kusitisha utoaji wa visa za usafiri kwa raia wa kigeni haimaanishi kuwa mipaka ya Burundi imefungwa. Kwa upande wake waziri wa Burundi wa afya Daktari Tade Ndikumana amewatolea shukrani za dhati wahisani wote wa kimataifa kama vile ofisi za ubalozi wa China na Marekani mjini Bujumbura na shirika la afya duniani WHO kwa kuisaidia serikali ya Burundi kuipatishia uwezo wa kifedha na kiufundi katika harakati za kuwakinga raia na maambukizi ya virusi vya korona. Hali kadhalika katika jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo vya korona, ofisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi imewaandikia mawaziri wote wa serikali ikiwahimiza kusitisha mara moja ziara zote za kikazi katika nchi za kigeni. Na wakati wakiarifiwa imedhihirika wazi kwamba hatua za kupiga vita virusi vya korona hazizingatiwi pasavyo katika maeneo mengi ya mji wa Bujumbura na hususan katika baadhi ya makanisa, masokoni, ofisi za serikali na vituo vya mabasi. Habari zaidi kutoka katika Wizara ya Afya nchini Rwanda zimetaja kuwa mtu mmoja mwenye umri wa miaka 35 raia wa Burundi aligunduliwa siku ya Jumanne hii ameambukizwa na virusi hivyo wakati aliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kanombe mjini Kigali nchini Rwanda akitokea Dubai akiwa safarini kuelekea mjini Bujumbura nchini Burundi. Wakati huu raia huyo wa Burundi anaendelea kupewa matibabu katika kituo maalum cha tiba dhidi ya virusi vya korona mjini Kigali. Jamari Vyanecho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mjadala huu ulikuwa umegubikwa na swala la mlipuko wa korona, lakini kuna habari iliyotufikia hivi punde ni kuhusu mapigano yaliyotokea kwenye eneo la mpaka wa DRC na Zambia. Jeshi la DRC lilikwaruzana na lile la Zambia. Habari hii imeandaliwa na mwandishi wetu wa mjini Lubumbashi, Kahozi Kosha.
Nitangia Jumatatu, mapambano baina ya jeshi ya Kongo na jeshi ya Zambia ilianzishwa katika mji wa Kibanga, kisha wavuvi wazaliwa wa Kongo kwenda kwenye ziwa Tanganyika kwenda ngambo ya mpaka ya Zambia kuoba samaki kinyume na sheria. Walifukuzwa na jeshi ya Zambia wakakimbilia eneo ya Kongo. Jeshi ya Zambia ilienda kuwafuata hodi kwenye ardhi ya Kongo na askari wa Kongo wakapiga risasi na kuua jeshi wakuua askari wawili wa Zambia. Ni katika mapambano hayo jeshi ya Zambia leo ilitumia ndege ya vita kwa kutumia mabomu kwenye mji wa Kibanga. Wakati tumezungumza, watu wote wa mji wa Kibanga kwa mujibu wa mbunge wa sehemu hiyo Krise Mwando Simba, wakaaji wa mji wa Kibanga ambao wanakimbia porini. Wakati huo jeshi ya Zambia imedhibiti mji wa Kibanga kwenye teritoria ya Muliro, ni eneo zaidi ya kilomita 300 kutoka mji wa Kalemi kaskazini mwa jimbo la zamani ya Katanga. Liwali wa jimbo la Tanganyika na viongozi wa serikali ya Kinshasa walisafiri tangia ijana huko Lusaka ili kuzungumza na viongozi wa serikali ya Zambia kusimamisha mapambano haya. Kaozi Kosha, Sauti ya Amerika, Lubumbashi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi tukielekea huko nchini Kenya, hasa katika pwani.
Huu ndio mwisho wa kipindi cha Live Talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, wasimamizi Abdul Shakur Abud, Hadija Riami, waelekezi wetu Saida Hamdun na BMJ Muridhi, Kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na Harrison Kamau, tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.